Zdaj, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počeli. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži. Vtorek, 2. aprila, je bila v Generalni skupščini Združenih narodov s 154 glasovi za in 3 proti izglasovana pogodba o nadzoru trgovine z orožjem. Pogodba ne ustreza Iranu, Siriji in Severni Koreji. 23 držav članic se je glasovanja vzdržalo, med njimi so Kitajska, Rusija, Indija, Saudska Arabija, Kuba, Sudan in Venezuela. Gre za prvo mednarodno pogodbo, ki ima namen regulirati meddržavno trgovanje s konvencionalnim orožjem. Tu poudarjamo, da gre zgolj za omejevanje trgovanja, ko poteka biznis med dvema državama, ne pa tudi v primerih, ko se orožje prodaja neddržavnim akterjem. Drugi poudarek gre dejstvu, da bo pogodba veljavna šele, ko jo bo ratificiralo 50 članic Združenih narodov. Pri tem ostaja odprto vprašanje, ali jo bodo nekatere največje proizvajalke sploh kdaj implementirale. Analitiki pri tem izpostavljajo predvsem Združene države Amerike, katerih vladajoči še pred nedavnim pogodbi niso bili naklonjeni. Poslušajmo čisto za začetek, zakaj je temu tako. Govori Erik Kopač iz oddelka za obramboslovje na Fakulteti za družbene vede.
Glavni razlog, uradni, ki so ga navajali, je bil, da je ta nadzor mnogo bolj kvaliteten, če se izvaja strani posameznih nacionalnih držav. Drug razlog je bil pa tudi ta, ne, da je pač v Združenih državah zelo močen orožarski lobi, ne, tudi prek civilno-družbenih gibanj, ne, oziroma raznih združenj, ne, ki so v preteklosti in še vedno nasprotujejo takšni pogodbi, predvsem iz njihovega strahu, da bo nekdo od zunaj začel regulirati ameriški trg orožja, da se razume.
Preden pogledamo zadevo nekoliko podrobneje, naj povemo, kaj se razume pod terminom konvencionalno orožje. Medan spadajo tanki, oklepna bojna vozila, velikokalibrski artilerijski sistemi, vojna letala in helikopteri, bojne ladje, rakete ter lahko orožje. Reguliralo pa naj bi se trgovanje z naboji in rezervnimi deli. We must save freedom now at any cost. Metka Naglič iz Amnesty International Slovenije pravi, da gre za pomemben korak pri omejevanju trgovine z orožjem.
Ja, v bistvu tisto, kar je najbolj dobra novica in pomemben korak naprej, je to, da prvič sploh obstaja pogodba, ki na globalni ravni ureja trgovino z orožjem. Namreč doslej smo imeli situacijo, da je bila celo trgovina z bananami bolj regulirana in glede na strahotne posledice oboroženega nasilja je bila seveda takšna situacija skrajno absurdna. Ko jo bodo države ratificirale in bo potem začela veljati, se bodo s tem po mednarodnem pravu zavezale spoštovati njena pravila. Ta pravila oziroma spoštovanje pogodbe se bo pa seveda sproti preverjalo, med drugim tudi strani nevladnih organizacij in nas, kar je pomemben korak naprej.
Da gre za pomemben dokument zaradi dejstva, da gre za prvo takšno mednarodno pogodbo, se strinja tudi Erik Kopač. Oba sicer dodajata, da ga bo potrebno v prihodnosti še v mnogih pogledih dodelati. Preden se dotaknemo problematičnega dela pogodbe, poslušajmo, kaj bo po Kopačevem mnenju dokument hipotetično prinesel.
Mrske je lahko pozitivnega. Ne? Do zdaj so več ali manj vedno, kadar so se neki embargi, ne, na trgovino z orožjem proti določeni državi oziroma embargo na izvoz orožja v določeno državo, so se vedno te embargi dogajali šele potem, ko je do nekega nekega dogodka, ne, ali zdaj genocida, ali zločina proti človeštvu, ali kršenja človekovih pravic, ali pa humanitarnega prava, šele potem, ko je do tega prišlo, so se ti embargi zgodili. Ne. Zdaj pa dejansko ta pogodba omogoča, ne, da že, ko so zaznani elementi tega, ne, države naj ne bi več izvažale orožje v na tiste kraje, kjer do takih kršenj prihaja. Tudi, kar se tiče črnega trga, ne, če oziroma trgovine na črno za orožje, ne, naj bi bila okrnjena zaradi sprejema te pogodbe.
Kobača smo prosili za pojasnilo, na kakšen način bo mednarodna pogodba omejila črni orožarski trg.
Glejte, v tej pogodbi, ne, ki je bila zdaj sprejeta strani Generalne skupščine OZN-a, je zapisano, ne, da naj bi države, ne, ki, na katerih pravzaprav sloni tudi v tej pogodbi nadzor, ne, nad trgovino z orožjem, ne, da naj bi pač skrbele tudi za to, ne, oziroma poskrbele za to, da njihovo orožje ne bo končalo na črnem trgu. Zelo splošno je napisano. Ne? Ne? En od recimo dejavnikov, kako zagotoviti večji nadzor nad tem, je, da se s to pogodbo države zavezujejo, da bodo vodile nekakšne centralne registre svojih trgovskih poslov z orožjem. Ne? Te registri ne bi tudi bili potem, ne vem, morali bi jih imeti hranjenih 10 let, seveda organizacija OZN bo lahko te registre preverjala, s tem ne bi se povečala transparentnost trgovine in posledično tudi manjše možnosti, ne, za črni trg. Na ta način, ne, jaz tukaj vidim. Ne.
Zdaj tako, pa če nekako poznam, se pravi, da dobi mednarodna skupnost neko možnost pogleda v recimo neke te
državne posle, državne tako, posle. Ne, ne. Lejte, in tam je tudi tako, ne, tam je zavedeno, recimo, bo, ne, ta in ta količina točno določenega orožja, ne, je bila prodana tja in tja, ne, 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 in zdaj že s tem, ko bo to zavedeno, ne, bo pač sledljivost tega orožja, ne, se pravi, teh poslov večja, ne, in s tem bo možnost, ne, če bo nekdo napisal, da je to orožje prodal v Egiptu, ne, kasneje se bo pa izkazalo, ne, da je to končalo v neki Siriji, ne, bo ta zadeva pač mnogo lažje sledljiva, ne, a jeste, na ta način, ne, ne. Tudi, kar se tiče pravni, tu je pravni dokument, ne, kakšne so posledice, ne, ne, seveda bodo potem države, ne, ki so to ratificirale, ne bodo spoštovale oziroma jih bodo dobili pri tem, da kršijo, ne, lahko tudi pravno odgovarjale na meddržavnem sodišču v Hagu, ne, oziroma bile izpostavljene nekim lahko tudi političnim sankcijam strani drugih članic OZN.
Kay Sturman iz britanske organizacije Kampanja proti prodaji orožja je do pogodbe zelo kritična. Na vprašanje, kaj pozitivnega ta prinaša, nam odgovori.
Unfortunately, we can find very few positive things about the treaty. We think the treaty itself is a grave problem. And the reason we say that is because the treaty really legitimizes the arms trade in a way that wasn't there before. Perhaps I should just explain, Campaign Against Arms Trade would like eventually to see an end to the arms trade, international arms trade altogether. But in the meantime, we would be very happy, at least if we could stop arms going to repressive regimes, to countries in conflict, to countries that use arms to suppress their own people or invade their neighbors, or to countries who spend money on arms that they should be spending on urgent social needs. So if we could get that far, we'd be pretty happy. But we don't feel this treaty is going to do that at all. We feel it's actually further legitimizing and entrenching the international arms trade because it's giving them the sort of recognition they hadn't had before.
Ne samo, da izglasovana pogodba ni najboljša možna, ampak jo Sturmanova označi celo kot korak nazaj pri boju proti trgovanju s konvencionalnim orožjem. To tudi pojasni.
If you look at the treaty, it actually says very specifically, it should acknowledge countries legitimate interests in political security, then it says economic and commercial interests. So in other words, it's saying it's not just about peace and about security and about self-defense. It's about a country's economic and commercial position. So this is really saying the international arms trade is something more than just about the need to protect yourself or support yourself.
Goodbye, my sweetheart, hello, Vietnam.
Del pogodbe, ki ga je omenila Sturmanova, se nahaja v preambuli in se v slovenščini glasi. Prepoznavajo se legitimni politični, varnostni, ekonomski in tržni interesi držav v mednarodnem trgovanju z konvencionalnim orožjem. Zelo sporna sta predvsem zadnja dva interesa. Kay Sturman pa opozarja še na drugo dimenzijo problema, sicer povezano s partikularnimi interesi največjih svetovnih proizvajalk in izvoznic orožja. Gre za 5 držav, ki so tudi članice Varnostnega sveta Združenih narodov: ZDA, Kitajska, Rusija, Velika Britanija, Francija. Po njenem prepričanju sama pogodba trgovanja omenjenih držav in tudi Nemčije ne bo omejila. Sturmanova je skeptična predvsem zaradi igralcev, ki so soustvarjali dokument.
We can see a situation, for example, here in the UK. We have the UK government was a very enthusiastic supporter of the Arms Trade Treaty. It had a delegation in New York. That delegation also had representatives from the arms trade on its delegation. It was saying things like, the arms trade treaty will be good for business, it'll be good for manufacturing, it'll be good for exports, it'll provide a level playing field, it'll make the arms industry more competitive. At the same time, the UK government is supporting the arms trade, it's subsidizing the arms trade, it's promoting the arms trade. It has a special unit in government, which is a unit to support the arms trade, which goes all over the world. It attends arms fairs, it helps to organize one of the world's biggest arms fairs here in London. So on the one hand, you have governments such as the UK who say, we support an arms trade treaty, and at the same time, they're enthusiastically exporting arms. It's a very odd position.
Will bigger burn.
Za mnenje o tržnih in ekonomskih interesih trgovanja z orožjem, ki jo pogodba pripoznava za legitimno, smo prosili tudi Kopača.
To hočem reči, lejte, trgovina z orožjem je v osnovi en velik biznis. Ne? Da se razumemo. Ne? Ne? Zakaj ne? Letna trgovina z orožjem, ne, zdaj po zadnjih podatkih, ki so na razpolago, ne, se giblje okrog 70 milijard dolarjev. Ne? To je velik biznis in poleg tega, ne, da države s trgovino z orožjem ne izvajajo, uporabljajo, da samo trgovino z orožjem uporabljajo tudi kot inštrument zunanje politike, ne, ne, je to v osnovi velik biznis in zato je logično, ne, ne, da teh interesov, ne, če smo realisti, ne, v takšnih zgodbah nikoli ne smemo zanemarjati. Ne? Ker če mi izhajamo iz tega idealističnega samopogleda, ne, da pač trgovina z orožjem, ne, dejansko trgovina v veliki meri, ne, ali pač za nekatere v celoti trgovina smrtjo, ne, ali ste, to pač v real life-u ni dovolj. Ne. Treba se pač zavedati realnosti in realnost je, da so tukaj veliki denarji posredi, ne, in da so posledično interesi držav, ne, včasih zaradi tega tudi rečemo diametralno nasprotni z spoštovanjem človekovih pravic, humanitarnim pravom in tako naprej. Ne? To je pač realnost. Ne?
Ne? Da se razumemo, po nekaterih podatkih pripada 40% delež 70 milijardni trgovini z orožjem Združenim državam Amerike, pri čemer se v statistike upisuje zgolj legalno trgovino. Pa vendar, če zanemarimo ilegalno trgovino, še vedno ostaja vprašanje, kdo bo sploh odločil, katera država je potencijalna zlorabnica orožja. Problematično je namreč to, da konsens o tem še zdaleč ne obstaja. Kay Sturman.
Exactly. Let me give you an example Supporters of the arms trade treaty say that this will actually, the treaty will help deny arms to countries who abuse human rights, for example. Now, let's look at one country that abuses human rights on a grand scale, and that's Saudi Arabia. Now, Saudi Arabia is one of the biggest importers of arms in the entire world. As far as Britain is concerned, it is the largest customer for UK arms. Germany is also a very large supplier of arms to Saudi Arabia. That's causing a lot of controversy within Germany. Now, the UK says that it doesn't export arms to countries who, for example, abuse human rights. And yet, Saudi Arabia has always been granted arms licenses because the arms trade is regulated in the UK in the sense that arms export licenses have to be approved by the Department of Business. And we have got the information, we know what licenses have been granted. We know that massive numbers of licenses have been granted to Saudi Arabia. In fact, since 2008, almost £4 billion worth of licenses have been granted to Saudi Arabia. So this is a country which abuses human rights and yet gets massive amounts of arms from the big arms exporters. The arms trade treaty is not going to stop that, unfortunately.
Kiss me goodbye and write me while I'm gone.
Malopridne države bodo sicer po pogodbi prepoznane znotraj vsake države izvoznice posebej ali pa se jih bodo kot take označili mednarodni dogovori. Tudi za te pa bo moral biti konsenz dosežen na glasovanju z mednarodno udeležbo in interesi odločevalcev so ponavadi diametralno nasprotni.
Že, ampak še vedno je pa tako, lejte, zdaj imajo tudi države, ne, osnovo, ne, ok, se so tudi prej so lahko pač ravnale čist vsaka zase, ne, ampak zdaj imajo pa neko mednarodno osnovo, da rečejo, glejte, mi v to državo ne bomo zaradi tega, ker prihaja do kršenja človekovih pravic, genocida, tudi izvažan, ne. Kdo bo pa te limite postavil? To pa je ta problem in to je ta kritika, ne, tega sporazuma, ker je zadeva zelo ohlapna, ne. Kako bo potem to operativno se dejansko izpeljalo, ne, je zelo vprašljivo. Ne, ne. Ravno zaradi tega, kar vi pravite. Ne. Spet bo mogel nekdo odločati in če bo tam nekdo dal veto, ne, bodo Kitajci lahko še zmeri tja, čeprav bodo vsi ostali trdili, da je genocid tam, ne, lepo izvažalo orožje.
Naše sume o mednarodnih sporazumih, o državah, ki bi lahko izkoriščale orožje za kršenje človekovih pravic, smo izrazili tudi Metki Naglič.
Mednarodna pogodba zavezuje državo. Država je dolžna jo spoštovati, če jo ratificira in je njena pogodbenica. O tem, katere države so problematične z vidika kršenja človekovih pravic oziroma teh najhujših kršitev človekovih pravic, ko govorimo o kaznivem dejanju genocida, vojnih hudodelstev, zločinov proti človečnosti, o tem obstajajo kar številni verodostojni podatki, med drugim tudi, ne vem, pri nevladnih organizacijah. Ne? In se absolutno strinjam, da bo pač zelo pomembno, kako bo narejena ta ocena, da se bo pač upoštevalo te verodostojne informacije, da se jih bo sploh upoštevalo. Vsekakor pa obljubljamo, da bomo mi in seveda verjetno tudi druge organizacije za človekove pravice bdele nad njeno implementacijo.
Končajmo z besedami Kay Sturman, ki ne verjame, da lahko sama pogodba o nadzoru trgovine z orožjem spremeni kaj bistvenega.
Unfortunately, there's going to be a lot of very disillusioned people. For us, we really want to keep our supporters and the general public online with our message, which is there is a way you can stop the arms trade, and that's for governments to act. We want to see our government, the British government, stop promoting arms, stop supporting arms, stop subsidizing arms, because we know that the arms industry gets a subsidy of around £700 million a year. We want to see the government close down its arms sales unit. We'd like the British government to start placing pressure on the other big arms exporting nations to do the same. We don't think it's a hopeless situation. We do believe you can end the arms trade, but it won't be through an arms trade treaty, however well-meaning it is. Hello,
Vietnam. America has heard the bugle call.
Dotaknili smo se zgolj delčka problematike pogodbe. Vsekakor bi se bilo potrebno nekaj časa zadržati pri tem, da dokument ne omejuje trgovanja z nedržavnimi kupci orožja. O tem morda kdaj drugič.
There's fighting that will break us up again.
Trgovino z orožjem je kultiviral Gregor.
Je, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počeli. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.